ljudmi na poti spoznavamo svet.
Spoznavamo svet.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Gost tokratne oddaje je Jure Fortuna, popotnik, ki ga je pot med drugim vodila na Novo Zelandijo in v Kanado, kjer je kar nekaj let živel in delal. Učel je z nahrbtnikom, na začetku spal v hostlu, prav tako pa bil zelo blizu tega, da bi lahko končal na ulici. Več o vsem boste izvedeli v naslednjih minutah, če ostanete v najni družbi. Jure Fortuna, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Zakaj ste se odločili oditi v tujino in kaj vas je vodilo prav na Novo Zelandijo?
Neka točka v življenju je bila, kjer sem se mogel odločiti, kaj bom naprej v bistvu svojo prihodnostjo naredil. Eno je to, da se mi je služba zaključila, drugo je to, da sva se s punco tudi razšla. In sem iskal variante, kaj bi lahko počel naprej, pač glede na to, da sem kot mlajši že tudi precej predpotoval. Me je neslo spet v tujino. In glede na to, da sem precej mlajši še gledal Gospodarja prstanov v kinu in so bila z očetom oba precej navdušena nad deželo in tako pač tudi naravo, je nekak Nova Zelandija kar ostala mi v glavi in se je ta ideja potem razvila do te mere, da sem dejansko potem pobasal vse v ruzak, ta en večji, en manjši in sem se kar odpravil potem dol.
Šli ste brez službe, najprej turistično. Kako se je bilo tam ustvariti življenje in najti delo?
Turistično je zelo težko najti delo, pravzaprav je skoraj da nemogoče, razen če imaš malo sreče, mogoče koga poznaš, če najlažje se pravzaprav bi dobilo nekje v gradbeništvu. Ampak pri meni je bilo tako, jaz sem šel dol pravzaprav brez kakršnih kol povezav, brez poznanstev, bila je samo želja, tako da sem pristal potem v Aucklandu. In sem malo prepotoval na začetku in sem potem s časoma pristal v Wellingtonu, kjer sem nekaj časa delal preko HelpX in pa Woofinga. To sta recimo dve spletni strani, ki omogočata mladim popotnikom, da delajo pri nekom doma. Naprimer urejajo vrtove, delajo stvari okrog hiše, kaj popravijo, v glavnem skrbijo za okolico hiše od lastnika. In v zameno potem dobimo vsi, se pravi, streho nad glavo, seveda tudi hrano in tako in pravzaprav spoznavanj domačinov. Ne. Tam naprej je bilo pa tako, bolj se nekje slišiš kaj od ust do ust, kje kdo kaj rabi, koga mogoče za kakšne zabarvanje kakšnih sten ali kakšnih kol drugih gradbeniških stvari in se potem tako začel. Je pa na turistični vizi seveda problem. Jaz sem potem kasneje prešel na work holiday vizo, tako da so se mi potem glede na to tudi opcije dosti bolj odprle za dejansko zaposlitev.
Ja, na Novi Zelandiji so tujci iskani zlasti v dejavnostih, kjer primanjkuje delavcev. Vi ste zamenjali kar nekaj služb tam, kako je to potekalo?
Ja, najprej je bilo res tako, da potem, ko sem prenehal z tem opravljanjem hišnih opravil pri domačinih, sem se vrnil nazaj v hostel in sem pač tam imel neko družbo, isto tudi mladina. In sem slučajno zvedel, da nekje rabijo nekoga za prebarvati steno in tako, ker so obnavljali neko veliko zgradbo. In sem prek tega potem noter prišel nekako spoznal ljudi tam, pridobil malo veze in je potem šlo tako naprej. Je pa recimo tudi gradbeništvo tako kot naprimer mogoče agrokultura, gozdarstvo, potem informacijske tehnologije, vsi ti sektori so nekje prav na posebni listi, ki se reče shortage list. Ena je long term, ena je short term shortage list. In če si greš, naprimer, ko si dol pogledat, kaj je na seznamu in si iščeš službe po tem seznamu oziroma znotraj teh sektorjev, se veliko lažje dobi službe, ja, ker je dejansko tam primanjkuje ljudi za delo ali polni čas ali mogoče tudi za kakšno delovno vizo in tako naprej. Se da dosti hitrejš dobiti tudi.
V tem sklopu služb je tudi informacijska tehnologija, ogromno programerjev, računalničarjev iščejo tam. Tudi vi ste nekaj iskali na tem področju tam?
Ja, moja nekak želja je bila, da bi v informacijski tehnologiji dobil službo bolj v smeri IT support, recimo helpdesk, to je nekje, bom rekel, na pol delo z ljudmi, na pol se pravi tudi tehnično seveda, kjer se na dnevni ravni rešujejo pač recimo stvari, ki so povezane z računalniki od zaposlenih in tako naprej, potem serveri in tako dalje. Tako da je malo mešano delo, ker sem poskušal biti programer, pa sem ugotovil, da nisem jaz ta prav človek za te stvari. Je pa v vsakem primeru treba biti precej fleksibilen, sploh na ta način, kot sem se jaz odpravil dol, ki nisem imel nič vnaprej že določeno, kaj bom počel. In si je nekako treba zadati mogoče en srednjeročen cilj, mogoče ene par takih bolj kratkoročnih ciljev in tako. In nekako kar vzeti stvari, ki ti pridejo nasproti, ker važno je predvsem to, da se ti kot nek tujec prvo izkažeš kot dober in zanesljiv delavc, pa potem pravzaprav ni pomembno, v kateri panogi, lahko je tudi v gradbeništvu, kot se je bilo recimo tako, ko se je pri meni začel to. Ne smeš se bati tega, da bi si umazal roke, no, v glavnem. In potem, ko te ljudje malo spoznajo, vsen Wellington kot glavno mesto Novo Zelandije spet ni tako veliko in se dobra beseda se zelo hitro razširne, slaba pa še hitrejš.
Nova Zelandija je polna neokrnjene narave, približno tretjino je prekrivajo gozdovi, zelo veliko je tudi travnikov, pašnikov. Kako ste vi doživljali to naravo in kaj vas je posebej presenetilo?
Mene je presenetilo, prva stvar je bila to, da sem z veliko lahkoto vedno dobil štop. Jaz sem, ko sem dol prišel, štopanje je bilo precej aktualno še takrat tudi v Evropi pred covidom. Nekako se mi je zdel, da več kot tri avtomobili se nikoli niso peljali mimo mene in sem potem praktično je nekdo ustavil. Fino je bilo vedno imeti kakšen karton, kjer je pisal približno, kam bi šel rad. Tako da sem takrat v hostlu potem iz enega kartona za mleko odtrgal tisto dol, pa sem z nekim vodoodpornim flomastrom napisal gor, pač Rotorua recimo, ker je bilo to nekje na poti proti Wellingtonu iz Aucklanda. Potem narava, bom rekel tako, po sami dinamiki narave je na nek način tudi podobna Sloveniji, predvsem mogoče bolj južni otok. Seveda dol je tudi precej bolj razgibana narava na delih kot je Wellington, kjer je vse skupaj pravzaprav vulkansko, iz vulkanskih kamnin in tako naprej in je precej bolj dinamična, dramatična narava. Medtem ko južni otok bi lahko primerjal recimo s kakšno Gorensko, potem tudi s Krasom, je pa res, da fauna in flora pa popolnoma drugačna.
Kaj pa država ponuja za turiste?
Prvo je že to, da je že narava tako zanimiva in kot rečeno dramatična, da se jo splača iti pogledati, že samo zaradi tega. Ljudje so neverjetno prijazni, ni taka platonska prijaznost, kot bi rekel recimo mogoče kakšni Angleži, predvsem v mestih, ne govorim zdaj za ljudi, ki živijo na podeželju, ampak res tista srčna prijaznost, odkrita prijaznost domačinov je nekaj, kar je treba doživeti mogoče nekom tudi, ki bi šel dol, ker se mi zdi, da sem tudi jaz po teh letih, ki sem jih preživel dol, tudi nekako ratov, mogoče tudi boljši človek zaradi tega, mogoče bolj prijazen tudi na nek način. Tretja stvar je pa južni otok, je treba dejansko iti pogledati z lastnim prevozom, naprimer, no. To je ena taka stvar, kjer je dol precej aktualno, da se, naprimer, da si kupiš nek rabljen avto, kjer je že postla zadaj in vse, ali pa si najameš, ne vem, kombi, kjer imaš že posteljo in tuš kabino in WC in tako, in se odpraviš na pot in potem, kamor te zanese, jaz mislim, da je tako najboljš potovati. Mogoče tudi ena taka stvar zanimiva, da recimo kupiš kakšen ta vodič, ki opisuje tudi kraje, kjer so snemali Gospodar prstana v filme in pa Hobita in se gre recimo te kraje pogledati. No. Bom rekel, severni otok mogoče malo bolj turistično naravnan, kjer je za vsak praktično vrelc treba plačati, če ga hočeš iti pogledati, medtem na južnem otoku, ker je tok več in tok manj obljuden, je pa dost več res te neokrnjene narave. Zelo je mir, tišina, spokoj in tako, če ljudje to iščejo, da se umaknejo recimo malo tudi sami za razmišljanje in tako dalje, definitivno priporočam.
Večino prebivalstva predstavljajo priseljeni Evropejci, prvotno prebivalstvo so Maori. Kako ste doživeli ljudi? Omenili ste prijaznost in pa kako se to prvotno prebivalstvo razlikuje od ostalih in kako pogoste so recimo mešane družine?
Mešane družine so skozi bolj pogoste, čeprav je, bom rekel, precej običajno, tako kot drugod po svetu, da Maori med sabo pravzaprav se tudi poročajo in tako, in Evropejci nekako se, so nekako nekaj na svojem polu. Čeprav bom rekel, da vlada kar dost dobro skrbi za odnose z Maori in tako, ohranjajo tudi njihovo kulturo in njihovo dediščino in tako. Je pa res, da so Maori tudi na nek način kot manjšina dol, čeprav so bili oni prvi tam. Nekje leta 1300, mislim, da so iz Polinezije pripotovali dol. No in potem, ko so prišli Evropejci, je šlo nekako zelo podobno, kot je šlo tudi kje druge po svetu. Ne. Torej, Maori so tudi na neki točki izgubili precej pravic. Njihova kultura je bila tudi na nek način mogoče malo potisnjena na stran. Te razmere se precej izboljšujejo. Je pa res seveda, da Maori kot taki imajo precej drugačen pogled na svet in na kulturo, kot pa seveda Evropejci. In ta dva pola, če so obstajata med sabo, se mi zdi ful fino. Medtem, ko recimo, ne vem, so tiste klasične stvari, so se v zgodovini zgodile, kot naprimer Evropejci so prinesli, ne vem, bolezni, ki jih Maori niso poznali in tako, in jih je bilo na neki točki samo par 10 000 še. Tako da ja, njihova populacija se je zdaj nekako tudi stabilizirala, jih je okrog 800 000. Tudi zelo, zelo prijazni ljudje, no, moram reči, da dol, ali je recimo potomce Evropejcev, ali je iz, recimo, izhaja iz kakšnega klana oziroma teh njihovih tribov maorskih, so vsi zelo vedno pripravljeni pomagati in tak zelo čisti ljudje, se mi zdi. Čeprav Maori po konstituciji so ogromni ljudje, tako da mogoče se jih kdo malo straši, ampak so taki, bom rekel, nežni velikani, no.
Vi ste se na to po nekaj letih odločili preseliti v Kanado. Kako je prišlo do te odločitve?
Jaz sem na Novi Zelandiji pravzaprav po tem, ko sem prešel iz turistične na work holiday vizo, dobil službo na Ministrstvu za zdravje, kjer sem delal v IT supportu, in so mi tudi potem oni uredili delovno vizo in je tudi potem zato sem jaz ostal tok dalj časa, ker work holiday vize načeloma so samo eno leto dolge, medtem ko delovna viza je pa vezana na delodajalca. To je sam tako malo konteksta. No in po enem letu, oziroma že malo prej, sem jaz ugotovil, da imam možnost do 35. leta starosti se prijaviti tudi za kanadsko work holiday vizo, in to je zame pomenilo, da bi se lahko mogoče vrgel nazaj v filmsko industrijo, kar je pravzaprav bila nekako moja, rekel, prvotna izobrazba tudi takoj po srednji šoli. Na Danskem sem študiral Evropski filmski koledž, to je tako bolj enoletna stvar, kot pa, bom rekel, tako kot v Sloveniji recimo 4 leta, ampak je samo eno leto. In sem v tem nekako videl priložnost, da bi se mal preizkusil srečo v Kanadi, ker recimo Vancouver je znan kot Hollywood North, že tako, ker ogromen filmov posnamejo v Vancouveru že kot v samem mestu, da se izognejo preveliki količini stroškov snemanja recimo v New Yorku in potem samo prestavijo in set naredijo znotraj mesta Vancouver, ki precej podobno zgleda tudi, potem samo oblečajo zgradbe in oni to lepo snemajo, kot da je to New York. In je bila to nekako ena taka stvar, ki je pa mene bolj veselila kot IT, bolj se vidim v tem, bolj se najdem v tem. Tako da sem izpolnil dokumentacijo in sem vizo dobil, in sem se pol na podlagi tega odločil, da grem tja in da se dejansko, ker sem sam sebi dokazal, da na Novi Zelandiji lahko uspem, če sem tam uspel, mi bo uspel tudi v Kanadi. In tako da je pa še ena stvar, ki bi jo rad na hitro sam to omenil, klek sva že tukaj, da sem se prijavil na neko agencijo na Novi Zelandiji, kjer iščejo igralce in tako dalje, in statiste za filme, in so me poklicali, da ustrezam nekje po izgledu, da ustrezam recimo neki grupi statistov, ki bi lahko pa bila v enem filmu dol na Novi Zelandiji, ki so ga snemali. In ta film je produciral Peter Jackson, režiser tega filma je bil Christian Rivers. No in ko sem slišal za to, sem bil precej ekstatičen, ker Peter Jackson seveda je kot režiser Gospodarja prstanov tudi bil moj idol, kar se režije tiče. In sem dejansko dobil vlogo statista v filmu Mortal Engines, ki ga tudi potem na žalost sicer niso prav veliko, niso veliko vložili v marketing, ker Hollywood načeloma Petra Jacksona ne mara preveč, ker se nikoli ne ukloni njihovim zahtevam produkcijskim in so jim potem zmanjšali malo budžet, tako da verjetno veliko ljudi ne ve za ta film, ampak ja, reče se pa Mortal Engines. In je enih par kadrov, kjer se tudi mene vidi tako v ozadju zamegljen sicer, ampak sem bil pa noter.
Če se zdaj vrneva še nekoliko Kanadi, kako drugačna je bila ta izkušnja od tiste na Novi Zelandiji?
Začel se je tako, da smo že na televizijah, kjer so bile postavljene po letališču, začeli poslušati skozi več o COVID-u, pač koronavirus in tako dalje. Sicer nikomu od nas se ni zdel, da bo iz tega nastalo to, kar je dejansko zdaj. Vsi smo mislili, da je to bolj tako kot kakšna ptičja gripa, tako prašičja gripa, karkoli že je bilo tisto, ampak takrat se ni nihče preveč sekiral okrog tega. Tako da ja, jaz sem potem v Kanado, ko sem prišel, mislim, da dva dni potem, ko sem pristal v Otavi, sem začel delati kot krovec, pravzaprav ne kot jaz, ampak sem bil kot delavc in sem delal na strehi nekaj časa in sem tam spoznal nekaj domačinov. Pač izkušnja sveda je, kar se tiče ljudi, precej podobna. Ljudje so zelo prijazni, zelo odprti. Medtem, ko se pa čuti vpliv, pač severnoameriška arhitektura, recimo precej večja mesta, potem je tudi dost več, recimo tudi bede po cesti se vidne in tako naprej. Pa zelo vroče, ko sem pristal sred poletja, je bilo kar 40 stopinj Otava, ne? In potem po zim, ko sem pol leta bil tam, je bilo pa tudi po minus 35, 37. Tako da že zaradi tega, no, je bila izkušnja drugačna. Sem pa začel takoj delati, tako da nisem imel možnosti preveč se razgledati po okolici, vsaj na začetku, ne.
Kakšne pa so razlike v življenjskem standardu? Plače so v obeh državah višje kot v Sloveniji. Se pa to pozna tudi pri stroških. Življenje v tujini zna biti tudi težko.
Ja, jaz, ko sem se na pot odpravil, sem imel sabo samo 1000 evrov. To je bilo takrat mogoče enih 1600 dolarjev novozelandskih. In to je absolutno premalno. Tako bom rekel, pač ni to neka varnost finančna, ki bi jo človek načeloma mogel čutiti, ko gre v tujino, ampak ja, se pravim, jaz ne bi priporočal ljudem, da bi šli na tak način, tako kot sem se jaz odpravil. Je pa res, da recimo primerjava Nova Zelandija-Kanada. Nova Zelandija, ko sem dobival minimalno plačo na gradbišču, sem si lahko pokrival stroške hostla, stroške hrane, in pač tudi stroške ostale, ki so nastali, tudi šli smo ven seveda in tako naprej. In recimo na Novi Zelandiji sem imel jaz občutek, da ne glede na to, da dobivam minimalno plačo še vedno, medtem ko poskrbim za vse stroške, tekoče lahko normalno živim, tudi mi ostane kaj. Ne? Mogoče je bolj to, da je tedenska plača. Zdaj ne vem, za ene je to bolj, za ene to ni tako dober mogoče. Za tiste, ki znajo malo bolj znarjen delati, mogoče bolj zdaj na mesec. Jaz takrat nisem bil tako dober v tem, tako da ja, je kar šef imel večino mojega pridobljenega denarja pri sebi, pa sva potem tako nekako se zmenila, da sem dobil ven žepnino. Kanada je pa po drugi strani podobna, tudi urna postavka minimalna je tam okrog 15-14, če bi preračunal v novozelandske dolarje, torej to pomeni nekje okrog 10 evrov. Je ogromen tudi gradbeništva, medtem ko hostli znajo biti dražji, vsaj recimo Otava, potem naprej Vancouver, seveda je tudi bolj turistično naravnan kot Otava in Vancouver recimo je bil bolj problematičen finančno. Obe države nekako imata bolj tak način, bom rekel, ljudje bivajo bolj kot cimri, vsaj na začetku, ker tudi recimo mlajšim ljudem to ni tako problem, starejši ko si, rabiš več miru, je v obeh državah relativno težko dobiti Naprimer, da bi živel neki garsonjer z minimalno plačo, bi sicer lahko malo prišparil, ampak bi bilo to tako neznatno, da se skoraj ne splača. Tako da ja, obe države imata zelo podoben ta način sobivanja, no, med ljudmi.
Vaše načrte je tam spremenila epidemija COVID-19, to ste že omenili. Takrat ste se preselili nazaj v Slovenijo. Kako ste se navadili tukaj na ta drugačen način življenja za vas spet in kako zdaj Slovenijo doživljate po toliko letih tudi življenja v tujini?
Moram reči, da sem bil kar malo razočaran, ker sem bil v Kanadi nekako, sam sem sebe postavil pred odločitev, da kaj bom zdaj, pač, ali bom tukaj delal nekaj, pa na nek način svojo vizo vrgu stran, ker je COVID, ker recimo jaz takoj, ko sem prišel v Vancouver, sem začel delati v filmski industriji, ampak normalno seveda potem, ko je prišlo do lockdowna, je bila filmska industrija ena izmed prvih panog, ki se je ukinil, zato ker je to so večje količine ljudi vedno na kupu in normalno je precej večja možnost za širjenje. In je bilo kar smešno nekaj časa, ker v centru Vancouvera je bilo čist, kot da je zapuščeno mesto. Jaz sem sicer od njihove vlade dobil pomoč finančno. Dobil sem jo zato, ker sem že v Otavi nekaj, se pravi določeno obdobje delovne dobe v državi moraš imeti, da si upravičen do teh sredstev. In jaz sem na srečo to imel, ker sem v Otavi delal, tudi kot pač tudi zaposlen, registriran kot zaposlen in vse. Tako da me je to rešil, nekaj časa me je to reševal, ampak glede na to, da ni pravzaprav nič za počet, nikamor ne moreš iti, ljudje seveda so se zadržvali bolj kot ne sami zase. Jaz sem potem v mesecer dobil neko službo, ampak to ni bilo to, no. To ni bilo to, za kar sem jaz tam bil in sem pač ugotovil, da glede na to, da imam doma vsem tudi malo zaledje družine in imam nek krog prijateljev in tako dalje, da bi bilo mogoče potem vsem fino, da pridem domov. Je pa res, da takrat tudi nihče ni vedel, koliko časa bo sploh to trajalo. In sem se potem odločil, da se vrnem. Vrnil sem se pa tudi tako, no, bilo je, se pravi, 2020 oktober in je bil tudi v Sloveniji takrat glih tak zelo strog lockdown, na žalost. Ampak sem nekaj denarja sem imel sabo, potem sem si našel službo kot razvoznik hrane in tako. Je bilo težko se vrniti zaradi tega, ker ni bilo po moje lastni izbiri, da bi se spontano odločil ali pa da bi imel dovolj vsega, ampak sem bil na nek način pravzaprav zaradi COVID-a prisiljen se vrniti. In ja, ni bilo lahko. Na začetku sem imel kar malo težave, da se nazaj asimiliram, plus to seveda, ker je bil lockdown, prav nekih možnosti za gibanje po Sloveniji ni bilo. Tako da, ja, seveda pa tudi razlika je, ne, ko si toliko časa na poti in potem se stacioniraš nekje in moraš biti doma, je kar kriza, no, tako moram reči, da je bilo nekaj časa kar hodo, ampak pol sem se nekako navadil nazaj in seveda pač sem doma.
Jure Fortuna, hvala, da ste si vzeli čas in z nami delili vse te izkušnje.
Ja, hvala lepa, Andrej, ker sem lahko prišel v studio.
To je bilo v tokratni vdaji vse. Če ste del zamudili ali bi pogovoru prisluhnili še enkrat, vabljeni v Audio arhiv Radio Ognišče. Sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič. Vdajo sem pripravil Andrej Šinko.
Z ljudmi na poti.